Akcent. Sklárně Eliase Palmeho v Kamenickém Šenově na rozmezí Lužických hor a Českého středohoří lidé přezdívali zámek. Areál, který má skoro 7000 metrů čtverečních, vznikal od roku 1905 pro jeden z největších podniků v tehdejším Rakousku-Uhersku. Do druhé světové války sklárna exportovala ověskové lustry do různých zemí světa. Od roku 1972 je ale prostor víceméně prázdný a hlavní secesní budova se rozpadá, přestože je kulturní památkou. Dnešní majitel, který areál koupil před pár lety, brzy zjistil, že oprava je nad jeho síly. A tak je dnes slavná sklárna znovu na prodej. Co jim může pomoct? A jak bývalý režim a následná privatizace proměnila charakter jednoho z nejvýznamnějších sklářských měst v pohraničí? Nejen o tom bude dnešní akcent Českého rozhlasu Vltava. Dnes s historikem architektury Zdeňkem Lukešem, spoluautorem databáze Prázdné domy Radomírem Kočí a šenovskou rodačkou Marií Bradáčovou, která ještě pamatuje, jak vypadal život tamních sklářů před a po druhé světové válce. Ucelenější obrázek o současném a tehdejším stavu celého areálu si můžete udělat pomocí mobilní aplikace Eliáška, která vznikla ke 170. výročí založení továrny. Příjemný poslech vám přeje Magdaléna Metková.
Tady je ta Ryklovka, že jo? A tady je ta Jilková huť. A tady je právě přesně vědět, jak jsme bydleli, jo? Bylo nás pět a pak po válce přišel fotr domů a hned to začalo. Narodila se Věra, 47, 48 hned Jana, to ani nebylo rok, a v 50. se narodil můj nejmladší brat. My jsme bydleli v prostřední síni, jsme říkali. Ve dvou místnostech, pro čtyři partaje, jeden záchod suchej, ale nikdy jsme nemarodili. Že bychom jako měli průdušky nebo exém, ani ně, a to jsme se koupili jednou za týden v Neckách. A nejlepší, když někomu řeknu, že jsme spali v nohách. Hele, tady spali dva a ty druhý nohama k sobě, zase dole, jako jo. Všichni jste v dvou místnostech, no.
Marie Bradáčová ve svém domě listuje knihou od Jaroslava Poláka a skrz staré pohlednice vzpomíná, jak se za jejího dětství žilo v Kamenickém Šenově na rozmezí Lužických hor a Českého středohoří. Narodila se v roce 1935 do napůl německé rodiny a své útlé mládí strávila v dělnických bytech u sklářské hutě, kterou nechala postavit vdova Anna Ryklová.
My jsme nikdy nekamarádili s dětma z té Jilkové hutě, aby byli jsme vedle. My jsme se znali, ale my jsme prostě si drželi jen tu naši Ryklovku a to ty Ryklovky jsme mohli a jenom jsme si s mámou. Oni všichni nosili svačiny. Ty ženský disky šly, měli takový krásný košičky, tak my jsme viděli, jak se to dělá. Jsou disky vejš, ty huťáci, a pod nima sedí ten, který drží tu formu, jo. Ta se namáčí do vody, je dřevěná, že jo. Tam byla kašna, byla trošku tak blízko u těch baráků, to měli jako tiskový středisko ty baby. Ty ráno museli jít po vodu. No a tam čekali, až ta voda nateče, že jo? No tak to si tam prodebatili.
V 18. století bylo v Kamenickém Šenově a v jeho bezprostředním okolí zhruba 80 hutí, které se združovaly do takzvaných kompaní a jejich výrobky na světovém trhu konkurovaly i slavnému benátskému sklu. První světová válka způsobila těžké ztráty, velké podniky ale přečkaly a za první republiky obnovily obchodní spolupráci v zahraničí. To se týkalo i slavné sklárny Eliase Palmeho na výrobu lustrů. Železnice sklářům usnadňovala dovoz uhlí, které potřebovali k výrobě generátorového plynu na vytápění hutí. Dráha navíc bývala spojnicí se zbytkem světa, i když ne pro každého.
Tady byly stromy a takový plác a my jsme nikam jinam nechodili, ale mohli jsme chodit k té trati a tam jsme si dávali nějaký ty feniky, že jo, a čekali jsme, až přejede vlak, to měl z Kamenice, to funěl jak. No my jsme hrozně vysoko proti těm druhým.
Ve 30. letech minulého století měl Kamenický Šenov 5300 obyvatel. Z toho jen 800 jich bylo české národnosti. Ve městě byly moderní vily a patricijské domy bohatých továrníků, sklářské učiliště, muzeum, kino, kavárny, stromové aleje i prvorepubliková plovárna. Na pohlednicích Šenov působí jako bohaté lázeňské město. Po obsazení pohraničí v roce 1938, ale zhruba polovina německých obyvatel odchází. Zbytek je odejít po konci druhé světové války a domy zejí prázdnotou.
My jsme tam žili s Němcema, ani nám to nepřišlo. Jo? A oni z nich udělali prostě úplně vyvrhele státu. Byli to kapitalisti, jaký tohle byli kapitalisti. No podívejte se, to je Šenovský koupaliště. Všechno se zničilo, všechno po válce. Byl tady mlejn, byla tady tahle kaplička.
Byly krásný
to tady stavby. Už není, no, spoustu věcí.
A tohle je ta hlavní ulice?
Jo, to je naše náměstí.
Po vítězném únoru Československo mění strategii a začíná se orientovat na těžký průmysl. I proto se Marie Bradáčová nechává vyučit soustružnicí a po praxi ve Škodových závodech získává místo v secesní budově Eliase Palmeho, která už, stejně jako další sklárny, spadá pod správu národního podniku Lustry. Ještě po válce se v ní vyrobila světla do oper ve Vídni a v Sydney. Později se k závěskovým lustrům přidala i moderna.
Je to prostě lustr, který je tvárovaný ze železa, ale pak je obložený sklem a tam jsou ty ověsy. Jako jo.
Na prostředí v Eliášce tehdy pamětníci vzpomínali s nostalgií. Na svou práci byli právem hrdí. Jejich lustry se i po převratu vyvážely do celého světa. Koncem 60. let už ale podmínky ve staré budově nebyly tak slavné, jak je pamatovala starší generace.
Komunisti to nepotřebovali, hlavně ten těžký průmysl a ten lehký průmysl to neuznávali. Oni si udělali svoje ředitelství jinde. No a do tohohle krásného, to bylo tak hezký, nádhera, že jo. Byly tam kanceláře a nahoře byla i výstava taková hezká, to si taky ještě pamatuju. Ne, oni dole nacpali brusírnu kovu, to se furt jenom práší a prostě to tam zrušili.
Marie Bradáčová teď s nostalgií vzpomíná hlavně na venkovní toalety, které státní podnik nechal vystavět uprostřed dvora pod schody a které byly jádrem celé Eliášky.
Pilovačky tam byly a všichni se museli chodit na ten záchod. Tam prostě na tom záchodě se dozvěděl všechno. Jako jo. A dokonce jeden chlap to tam čistil. Ty měli z toho prču, kdy on nosil sukni a tej tu štětku. Jo, no. Legrace, no, sranda taky byla.
V roce 1972 se všech 350 zaměstnanců přestěhovalo do nové budovy a z podniku později vznikl dnešní Krystalex. Ze slavné Eliášky se staly sklady a budova se postupně dostávala do havarijního stavu. Dnes se jí místní vyhýbají obloukem.
To když vidíte, to by se vám chtělo plně brečet. Hmm. Taková krásná tam, no.
Secesní budova z roku 1905, před kterou teď stojím, přesněji před jejím průčelím, vyhlíží do Ústeckého kraje. V pozadí se tyčí Studený vrch a po mé levici jsou v dálce vidět stromy Národního parku Českého Švýcarska. Okna jsou vysklená, omítka na zdech z velké části chybí a z železobetonové konstrukce tu a tam vyrůstají nálety stromů. Při bližším pohledu jsou ale na průčelí ještě vidět zdobné ornamenty, pravděpodobně balustrády, soudě podle vytvarovaných listů rostlin. Mohou to být ale také akantové štuky. Ve špici nad okny je zelené slunce a nad ním jméno Elias Palme. V rozích jsou pak dva letopočty, roky 1849 a 1905. Ten první odkazuje na dobu, kdy si mladý Elias Palme ve vejminku svých rodičů otevřel vlastní dílnu a tím se zrodila firma Elias Palme & Co.
A v roce 1905 tak staví reprezentativní sídlo továrnu v Kamenickém Šenově. Stavitel Richter dokázal tento areál vystavět za necelý půl rok a je dokladen doby, v které se průmyslová funkce objektu snoubila s kvalitní architekturou.
Říká spoluautor databáze Prázdné domy a realitní makléř Radomír Kočí, který má na starosti prodej slavné továrny. Před druhou světovou válkou vedl sklárnu už vnuk zakladatele, Harry Palme. Sám projektoval ilustry pro palác tureckého sultána, královskou operu v Římě nebo divadlo Albee v New Yorku.
Harry Palme byl odborníkem se světovými kontakty a proto po druhé světové válce československé úřady ji nevysídlili jako většinu ostatních Němců z kraje. Zatímco jeho rodina skončila v Sasku, on sám musel zůstat zaučovat české zaměstnance v továrně, kterou mu znárodnili. Po svém odchodu do důchodu se chtěl vystěhovat za zbytkem rodiny, zemřel však v červnu 1955 v malém domku v Práchni, ještě předtím, než se mu tento plán podařilo zrealizovat.
Mně se teď podařilo proniknout dovnitř budovy, která není nijak zabezpečená, a skrz střechu, která už z velké části neexistuje, tečou až sem do přízemí proudy vody. Ze stropu trčí elektrické dráty a na zemi je spoustu odpadků, především plastových lahví. V interiéru budovy, dá-li se tomu tak říkat, jsou artefakty, které ještě odkazují na dobu, kdy továrna byla v německých rukou. Přízemí byla dříve kancelář s kreslírnou, na kterou navazoval sklad bronzového zboží.
Areál má skoro 7000 metrů čtverečních. V hlavní budově tak byly vlastně ty reprezentační prostory, výstavní sál, byla tam ta administrativa a kanceláře, kde se navrhovaly ty jednotlivé lustry. A potom byly boční křídla, levé a pravé křídlo, kde byly ty jednotlivé provozy. Byl tam vlastně i ten prodej těch jednotlivých výrobků. A bylo to, celý ten areál byl zakončený slévárnou a formovnou, která se tam dochovala doposud.
Nechyběl tady ani fotografický ateliér s temnou komorou, klempírna a pájírna, brusírna skla, lakovna, vzorkovna či pískovna.
Za komunismu vzniknul národní podnik, který se soustředil vlastně veškerý ty sklářský podniky do jednoho velkého molochu, a v tomto areálu ten byl používaný opravdu jenom jako sklady a po roce 1989 byl úplně bez využití, chátral, měnil několikrát majitele a současný majitel tak koupil ten areál teda s vidinou rekonstrukce, ale přeci jenom nakonec uznal, že je to větší sousto. Takže aktuálně je areál nabízen na prodej.
Přestože byla budova v roce 2007 prohlášena kulturní památkou, dnes je kriticky ohrožena.
Největším problémem vlastně té hlavní budovy je teď střecha, která tam z části už chybí. Je tam taková trošku ohrožující celou tu stavbu, takže bylo by dobré, kdyby vlastně ten nový majitel nejdříve snesl tu střechu poškozenou a alespoň provizorně zastřešil vlastně tu hlavní budovu, než se podaří vlastně dát dohromady finance nebo ten projekt na záchranu secesní budovy.
Návrh na využití a záchranu secesní budovy už v roce 2017 vypracovala architektka Tereza Šváchová. Do secesní budovy zasadila moderní expozici lustrů, archiv, knihovnu a badatelnu, restauraci s kavárnou a několik apartmánů. Projekt tehdy zaujal liberecké hejtmanství, Českou komoru architektů a řadu odborníků, včetně historika a propagátora architektury Zdeňka Lukeše.
Byla to stavba architektonického hlediska zajímavá, klasická ukázka secese, že jo, ta výzdoba, to všechno. A samozřejmě u těch továren z téhleté doby, to znamená z počátku 20. století, tak obdivujeme, s jakou invencí třeba byly navrženy. Tady bohužel neznáme architekta, víme jenom stavitele, ale i tak je jasné, že to musel dělat nějaký kvalitní architekt. Z toho Kamenického Šenova pocházel taky architekt Leo Kaml, to byl Němec, který studoval u Jana Kotěry na akademii a který potom velmi úspěšně působil ve Vídni a který v tom Kamenickém Šenově taky navrhl velice pěkné kino. Jo, to je takový jako postkubistický návrh. Takže, že by teoreticky vzato, protože on se, myslím, i nějak přiženil do té rodiny těch podnikatelů sklářských, že by teoreticky vzato mohl tuhletu zakázku dostat i on, že jo, ale žádný důkaz k tomu nemáme a nicméně mohlo by to být, jo, protože ta stavba, řekněme, je z architektonického hlediska natolik kvalitní, že má nějaký nadregionální význam. No a samozřejmě je to stavba zajímavá i z hlediska technického a samozřejmě i z toho hlediska, že se tam vyráběly ty ověskové lustry, které tehdy se z toho Kamenického Šenova vyvážely doslova do celého světa. Víme, že měl, já nevím, perský šách a že japonský císař a podobně, že čili tenkrát to bylo takové jako exkluzivní zboží, které nám samozřejmě udělalo vynikající reklamu ve světě. No a když už se tam ty lustry nevyrábějí, že jo, tak stále se ale nicméně u nás vyrábějí na našem území a jsou tady prostě špičkové sklárny. Takže když se objevila ta myšlenka, že by se to mohlo ten objekt zachránit a že by se tam mohlo udělat takové vlastně centrum sklářského průmyslu a podobně, tak to se mi samozřejmě líbilo.
Od projektu nakonec sešlo, protože podmínkou spolupráce všech zmíněných subjektů bylo, že Eliáška musí být obecním majetkem. Kamenický Šenov, který má v současné době 3900 obyvatel, si ale záchranu sklárny ani odkup pozemků nemůže dovolit. Podle Lukeše je každý den menší šance, že se sklárnu ještě podaří zachránit.
Ten stav, v němž dnes ta budova je, vyžaduje investici řádově ve stovkách milionů korun. To může být i víc než miliarda, to nedokážu odhadnout, ale určitě to bude teda značná suma. A jak ty peníze sehnat, že jo? Tak těch možností není mnoho, jsou asi tři základní. Buď to zaplatí stát, tak na to můžeme v tomhle případě zapomenout. Druhá možnost je, že najdete nějakého osvíceného investora, třeba majitele nějaké sklárny, nebo jich může být i víc, že jo, můžou udělat nějaké sdružení a zainvestovat to, ale je pochopitelné, že aby se jim tyhle ty peníze vrátily zpátky, tak to musí perfektním způsobem potom fungovat. A třetí možný zdroj je obejít banky a zkoušet teda z těch bank získat nějaký příspěvek na tu rekonstrukci. Ale zase ty banky pracují s penězmi svých vkladatelů, to znamená, že si velice dobře hlídají, aby o ty peníze nepřišly. Že jo? Čili v podstatě tím chci říct, že na začátku toho procesu potom stojí to, čemu se říká odborně feasibility study, čili jakási studie využitelnosti toho objektu. Samozřejmě je to pěkně drahá záležitost, v řádově stovky tisíc, možná může i přes milion. A oni vám vlastně prověří ze všech možných úhlů pohledu, jak je ta stavba nadějná pro nějaké příští využití. To znamená, že udělají propočty, kdyby se tam třeba zřídilo muzeum, kolik lidí z té spádové oblasti by tam chodilo, kolik by tam jezdilo lidí ze zahraničí, co všechno by tam ještě muselo být, aby tam teda přijeli, že jo? To znamená, asi se předpokládá, že by tam muselo být nějaké ubytování, nějaké stravování a tak dále, případně nějaké další ještě věci, které by přitáhly jejich pozornost. No a spočtouvám, jaké by třeba muselo být výška vstupného, aby peníze se jim třeba dlouhodobě nějakým způsobem aspoň vrátily zpátky, které do toho vloží. No a to samozřejmě se může ukázat jako kardinální problém, čili by jim vyšlo, že vstupné by muselo být třeba 1000 korun, tak je jasné, že tam ty lidi nebudou chodit. Čili musí se najít prostě nějaké řešení, jak to využít tak, aby ty peníze, které se do toho vloží, tak aby byly generovány postupně třeba zpátky. Řešení může být taky to, že se to rozdělí na nějaké etapy a postupně se to bude opravovat. Ale samozřejmě, jak říkám, je to záležitost ve stovkách milionů korun.
Eliáška, nebo také zámek, jak sklárnu přezdívají místní, je jedna z mála secesních továrenských objektů v České republice. Řadí se k ní například ledárny v Braníku, Ringhoferova továrna na Smíchově nebo několik zbylých textilek na severu republiky.
Obecně secesních staveb je ve světě málo, naopak u nás jich je poměrně dost. My jsme velmoc. Že jo, k tomu taková zajímavost, kdysi dávno, ještě když jsem pracoval v Národním technickém muzeu, tak jsme měli tady výstavu francouzské secese ve městě Nancy, což je vlastně nejsecesnější francouzské město. Zajímavé, že třeba ve Francii je secese velice málo. Jo. Paříž byla velice konzervativní, takže v Paříži jsou ty známé přístřešky metra, které většinou teda Francouzi pak zbourali, ale teď je zase obnovují. Ale jinak tam toho je málo. Ale v Nancy tam je řada objektů postavených v tom secesním stylu a Francouzi jsou na tom právem hrdí. Navíc odtamtud pochází sklář Etienne Gallet, který patří k nejslavnějším vůbec představitelům francouzské secese. No a když tady dělali tu výstavu, tak přijel autor té výstavy, který byl poprvé v Praze a my jsme ho měli čekat na hlavním nádraží, ale těsně jsme se s ním nějak minuli, on přijel nějakým dřívějším vlakem a on říkal, že se šel projít po okolí toho nádraží, to nádraží samo o sobě, že ho úplně fascinovalo, protože to je tenkrát ještě bylo schátralé, ale teď už zrovna, teď vypadá výborně, že jo. a šel se projít po těch vinohradech a když jsme se pak potkali, tak říkal, no to je neuvěřitelný, vy tady máte stokrát víc těch sukcesních staveb, jenom tady, co jsem obešel, než máme my v tom Dánci, že jo. Takže to se moc neví, že vlastně my jsme taková secesní velmoc. Nicméně továrních objektů v secesním stylu není mnoho.
Zatímco v Česku se za uplynulých 20 let zbořila řada cenných průmyslových staveb, v zemích jako je Velká Británie, Francie nebo Německo si těchto staveb velice váží a právě na zahraniční investory Zdeněk Lukeš nejvíce sází.
Já si myslím, že tady je jedna šance a to je dostat vlastně tuto stavbu na seznam World Monuments Fundu. To je vlastně instituce mezinárodní, která v podstatě vydává každý rok katalog nejohroženějších památek světa. Tady u nás se moc často nevyužívá. Já si pamatuju, když si mi říkali památkáři v 90. letech, když nám třeba princ Charles tady při těch svých návštěvách radil, abychom tyhle ty schátralé památky nominovali do tohohle toho seznamu. Tak často ty památkáři říkali, no my se stydíme, jo, my jako, že nejsme schopni to sami zachránit a tak dále, ale ve světě se to prostě takhle nebere. Jsou tam stavby od samozřejmě nějakých prvořadých památek, ale nacházejících se bohužel v rozvojových zemích, kde vůbec třeba nemají peníze na jejich údržbu, případně v nějakých oblastech, kde třeba zuří válka a podobně. Hodně tam byly teď třeba stavby z Iráku, ze Sýrie, Afganistánu. Ale jsou tam i stavby, které stojí třeba ve Francii nebo v Německu a podobně, o které prostě nikdo nedbá, které ale mají hodnotu a které stojí za to zachránit. A ten katalog má význam v tom, že on se vlastně distribuje všude možně a pokud se tam nějaká ta stavba do toho katalogu dostane, to samozřejmě vybírá nějaká komise, tak je velká šance, že se najde sponzor, protože smyslem toho je, aby se našel sponzor. Někdo, kdo prostě se to, té stavby ujme a kdo tu stavbu pomůže zachránit. Samozřejmě s tím, že se zpracuje potom profesionální projekt, ale to může být často výborné, protože ta firma si tím vlastně zase dělá určité renomé, to znamená, oni si samozřejmě z toho udělají i vlastní reklamu, řeknou, podívejte, tohle jsme zachránili my, že jo, to je naše práce. Takže pokud by se tohleto podařilo a našel se potom ten sponzor, tak si myslím, že by bylo velká šance ten objekt zachránit.
V řadě případů se cenné objekty podařilo zachránit právě díky soukromým vlastníkům. Týká se to například Mandelinkova zámku u Kolína, pivovaru v Lobči na Mělnicku, nebo industriálních památek v Praze, Ostravě a Zlíně. Šenovská sklárna, která vlivem znárodnění a následné privatizaci ztratila svůj lesk, má ale pro investory nevýhodnou polohu. Navíc od doby, co dráhy v obci zrušily železniční zastávku, jsou zdejší obyvatelé závislí jen na lince autobusu.
Samozřejmě tady je to stížené, protože přece jenom ten kamenický Šenov je malé město a není to na nějaké trase prostě turistické. Záleží vždycky na tom, kde to je, jo, jakou to má podporu těch místních obyvatel. Někde vám začnou hnedka házet klacky pod nohy, že jo. Někde naopak si říkají chvála bohu, že se toho konečně někdo ujal, že jo, a snaží se třeba pomoct. Potom je vynikající, když se podaří sehnat nějaké peníze z těch evropských fondů nebo z těch norských fondů, že jo. Dneska jsou i nějaké fondy lichtenštejnské a já nevím jaké. Málo kdo vlastně chápe ten princip, proč ty fondy existují. Je to vlastně jakýsi způsob kompenzace, že tyto země nejsou v Evropské unii, ale mají velký zájem na těsné spolupráci s Evropskou unií. Například jsou v Schengenu, na rozdíl od třeba Británie, která nikdy v Schengenu nebyla, že jo, tak Norsko, Island, to jsou země, které jsou součástí Schengenu. A takže oni mají zájem na té úzké spolupráci, ale musí to nějakým způsobem kompenzovat. To, že využívají určitých výhod, jakoby člena EU, ale přitom členy nejsou, že jo? Takže to se potom kompenzuje třeba v podobě těchto fondů, které podporují třeba různé kulturní nebo edukativní programy a podobně. Nicméně napsat takovou žádost o ten příspěvek je docela složitý. Musí to v podstatě dělat profesionálové, kteří přesně vědí, jak si počínat, jak to udělat a tak, a stejně jim to třeba třikrát vrátí zpátky. Pokud se tohle ovšem nepodaří, tedy ani jedna z těch možností nebude funkční, že jo, tak pak je to velice obtížný. No. To jako nějaká parta amatérů zachránit takovýhle objekt nemůže.
Kamenický Šenov znají dnes Češi hlavně kvůli čedičovým sloupkům na Panské skále, kde se natáčela Pyšná princezna. Řemeslo, které se v Šenově předávalo z generace na generaci už od 13. století, ještě připomíná sklárna bratří Jílků, značka Preciosa, obecné sklářské muzeum nebo firma Lasvit, která před 2 lety zachránila roubenky v Novém Boru. Při pohledu na schátralou budovu Eliase Palmeho se ale zdá, že věhlas, jaký Kamenický Šenov mýval před 100 lety, upadl v zapomnění. Dnešním dílem pořadu Akcent vás provázela šenovská rodačka Marie Bradáčová, spoluautor Prázdných domů Radomír Kočí a historik architektury Zdeněk Lukeš. Na závěr ještě připomenu, že další díly s Akcentem na kulturu si můžete poslechnout ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, včetně té od Českého rozhlasu. Za Vltavu se s vámi loučí a těší naslyšenou Magdaléna Metková.
Rádio Wave uvádí podcastový seriál Neklid. Noc, kdy jsem zemřela.
Petra! Petra!
Audio thriller o vztahu, co zašel příliš daleko. Poslouchejte na webu wave.cz/neklid, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Strach nikdy nebyl tak blízko. Neklid vás pohltí.